Voice of America.
ኢትዮጵያ ንማይ አባይ ከተጠቀም ከላ ንዴለት ግብጽ ኮነ ሱዳን ከመትረዳን በጽሒተን ውን ከመተኽብራለን ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ተዛሪቦም ንሶም ንፈለማ ጊዜ አብ ግብጽ ዕደት ገይሮም አለው ካብ አብያተ ማእሰርቲ ግብጽ ዘፍትሕዎም 32 ኢትዮጵያውያን ምስኦም ሒዞም ሎሚ አዲስ አበባ ከምዝኣተው ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ዝናይ ግብጽ ዕደቶም ምስ ፕረዚደንት ግብጽ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ አባይ ክንጥቀም ከለና ንዓኻትኩም ናይ ምጉዳእ ድሌት የብልናን ክብሉ መረጋገጺ ሂቦም ኣለዉ።
የአባይን ወንዝ በመጠቀም ኢትዮጵያን ስናለማ ግብጽን ወይም ሱዳንን መጉዳት አለብን የሚል ግን እምነት መፍጹም
ንሩባ አባይ ክንጥቀም ከለና ንኢትዮጵያ ክነልምዕ ከለና ንግብጺ ወይን ሱዳን ክንጎድ አለና ዝብል እምነት ፈጺሙ የብልናን ህዝቢ ግብጺ አብ መንግስተይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሙሉ እምነት ክሎ ከረጋግጽ እደሊ
ዛጊድ አብ ዘነበረ ርክብ ጽልኢን ዘይምርርዳእን ብምዝራብ ገለ ፖለቲከኛታትን ሚድያን ስራሕ ናይ ሎም ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር አብይ ሎም ግን ኣነን አልሲሲን እዚ ካይዳ ንኣፍሪቃ ንማእኸላይ ምብራቕን ዘይረብሕ ብምዃኑ ድሕሪ ደጊም ዝህሉ ርክብ ኣብ ሕድሕድ ምርብባሕን ምትሕብባርን ዝተመርኮሰ መንገዲ ዝሓይሽ ምዃኑ ተረዳዲእና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ግብፂ ዝህልዋ ብፅሒት ማይ ዝጎድእ ኣካይዳ ከምዘይህሉ ንህዝብ ተሃገ ሩን አረጋግጠም አለው
የግብጽ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ እንዲገነዘበው ፈልገው የዘንድሮ ረመዳን ለይለቱል ቀድር ጸሎት
ህዝቢ ግብጽ አብዚ አጋጣሚ እዚ ከገንዘቦ ዝዶልዮ አብ ናይዝ ዋን ረመዳን ናብ ግብጽ መጽእና ሕውነትና ፍቅርና ሓድነትና ንምግላጽ ምዃኑ ፈሊጥኩም ብመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ዝኾነ ስግኣት ከይሃለወኩም አባይ ንክልቲኡ ህዝብታት ዝተዋህበ በረኸት ብምዃኑ ብኣና ወገን ኣይትስግኡ ዝግባአኩም ብፅሒት ኩሉ ግዜ ክንሕሉ ኢና
ኣብ ግብፂ ተኣሲሮም ዝነበሩ 32 ኢትዮጵያውያን እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ሓቢሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ኢትዮጵያውያን ንክፍትሑ ንፕረዚደንት አልሲሲ ከም ዝተዛረብዎም ተገሊጹሎም እቶም 32 ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ምዃኖምን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሒዞሞም ምምፅኦም ዝተለመደ ኣካይዳ ከምዘይኮነ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዶክተር አብይ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ.